Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, και θα μου επιτρέψετε πριν μιλήσουμε για την επικαιρότητα,
ναι,
μέσω του σταθμού σας, του Real FM, να θυμίσω στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι σήμερα τιμάται η Διεθνής ημέρα μνήμης θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Η Βουλή των Ελλήνων μετέχει, θα φωταγωγηθεί με τα ειδικά χρώματα της καμπάνιας, και την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει ειδική συνεδρίαση που θα μιλήσουν εκπρόσωποι των κομμάτων και το Προεδρείο. Είναι τα θύματα του ναζισμού. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το πούμε αυτό, γιατί ο σταθμός σας σε αυτά είναι ευαίσθητος.
Συμφωνώ τώρα απόλυτα, και βεβαίως υπήρξαν και χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες Εβραίοι που υπήρξαν θύματα της ναζιστικής θηριωδίας.
Και κοινοβουλευτικοί Εβραίοι, κύριε Χατζηνικολάου, που μέσα στη Βουλή επί Προεδρίας Νικολάου Βούτσι έχει αναρτηθεί η επιτύμβιος πλάκα με τα ονόματα των Εβραίων βουλευτών που θανατώθηκαν.
Μάλιστα. Κάνατε άριστα που μας το θυμήσατε. Ομολογώ ότι δεν το θυμόμουν ότι είναι σήμερα η ημέρα της μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, και χωρίς αμφιβολία πρέπει να θυμόμαστε, και πρέπει να υπογραμμίζουμε ότι η κοινωνία μας εναντιώνεται και στον αντισημιτισμό και στη ναζιστική ιδεολογία και στο ρατσισμό και γενικά στις διακρίσεις λόγω θρησκευτικών, πολιτικών ή άλλων χαρακτηριστικών.
Βεβαίως.
Τώρα, έρχομαι, κύριε Πρόεδρε, στο θέμα των ημερών, που είναι δυστυχώς η διαχείριση της κακοκαιρίας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την είδατε, αν έχετε επισημάνει παραλήψεις, ολιγορίες, λάθη, και αν σας ικανοποιεί η συγγνώμη του Πρωθυπουργού ή περιμένατε κάτι περισσότερο.
Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Για όποιον παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού, η έκφραση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν 1000 λέξεις, κύριε Χατζηνικολάου. Περισσότερα έλεγε η έκφρασή του από αυτά που βγήκαν από το στόμα του. Η άποψή μου είναι ότι τοποθετήθηκε με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, περιέγραψε την κατάσταση και κατελόγησε καταρχήν τις ευθύνες με τρόπο αντικειμενικό, μη αφήνοντας εκτός το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Λιδωρήθηκε, και οι περισσότεροι της αντιπολίτευσης μίλησαν για προσχηματική συγγνώμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η δεύτερη φορά που ζητάει συγγνώμη, εν αντιθέση με τον προκάτοχό του, που σε παρόμοιες περιπτώσεις δεν θυμούμαι ούτε μία φορά να είπε τη λέξη συγγνώμη, ακόμη και όταν είχαν καταγραφεί οι 101 νεκροί στο Μάτι. Εκείνος μας έλεγε άλλα πράγματα, ότι δεν υπήρχαν. Αλλά εμένα δεν μ' αρέσει να γυρνώ στο παρελθόν. Τώρα,
στο παρελθόν μόνο έναν θυμούμε να έχει ζητήσει συγγνώμη, πρωθυπουργό εννοώ, και αυτόν στα λατινικά. Το mea culpa του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ακριβώς. Έρχομαι τώρα, ακούστε κύριε Χατζηνικολά, εμένα βαθιά μου πεποίθηση, ιδεολογική πεποίθηση, είναι ότι στην παιδεία, στην υγεία και στην ασφάλεια των πολιτών, και όταν λέω ασφάλεια δεν εννοώ μόνο την εθνική ασφάλεια, εννοώ γενικότερα την ασφάλεια στη ζωή του, η παρουσία του κράτους πρέπει να είναι έντονη. Όποιος αυτό το ιδεολογικό αξίωμα δεν το ενθυμείται, μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους που το ακούνε να το λέω, μόνο χαμένος μπορεί να βγει. Η άποψή μου είναι ότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια οξέα καιρικά φαινόμενα, κύριε Χατζηνικολάου, τρεις είναι οι προϋποθέσεις που συνιστούν την πηξίδα για να τις αντιμετωπίσεις σωστά. Η πρώτη είναι οι υποδομές της χώρας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι υποδομές στην περιφέρεια. Δεν θα σας πω ότι είναι οι τέλειες, αλλά δεν είναι και τόσο κακές. Και εν πάση περιπτώσει η Αττική Οδός έχει χαρακτηριστεί, όχι άδικα, η πιο ασφαλής και η καλύτερη λεωφόρος. Μάλιστα, όταν επρόκειτο να γίνει ο σχετικός νόμος, ενθυμίστε ότι κατ' επάγγελμα οικολόγοι είχαν κάνει τα πάντα για να μην γίνει η Αττική Οδός, και ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαμε ήταν ότι χτύπα ξύλο, αν συμβεί ένα σεισμός μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, πρέπει να υπάρχει μια ασφαλή οδός απεγκλωβισμού. Δυστυχώς προχθές η Αττική Οδός από λεωφόρος αποκλωβισμού έγινε λεωφόρος εγκλωβισμού. Οι ευθύνες της Αττικής Οδού της διοίκησής της είναι τεράστιες, τις έχετε πει όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι, εσείς κατά κόρον, σας άκουσα και χθες να πούμε. Και κατά την προσωπική μου άποψη η μεγαλύτερη τιμωρία της εταιρείας που διαχειρίζεται την Αττική Οδό είναι να μην της ανανεωθεί η σύμβαση διαχείρισης της Αττικής Οδού. Όλα τα άλλα καλώς μπορεί να έγιναν, αλλά είναι πτέσματα, να πούμε. Και βεβαίως θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν πέρσι με τη Μύδια ο Χρυσοχοΐδης έκλεισε τους δρόμους, θυμάστε, τον κρέμασε η αντιπολίτευση με πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ στα μανταλάκια. Τώρα εφέτος κατηγορούν, δεν θα πω άδικα, γιατί δεν έκλεισε η οδός. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη παράμετρος...
Το δεν θα πω άδικα σημειώνεται.
Ορίστε.
Το δεν θα πω άδικα σημειώνεται. Έπρεπε να έχει κλείσει νωρίτερα
βεβαίως,
η Αττική Οδός.
Βεβαίως. Δεν το συζητάω. Τουλάχιστον για τα βαρέα οχήματα.
Ακριβώς.
Πάμε τώρα στη δεύτερη παράμετρος που είναι η εκτελεστική εξουσία. Εκεί είναι η πολιτική προστασία, η περιφέρεια και η Δήμη. Το κάθε κομμάτι αυτό της πολιτικής, της εκτελεστικής εξουσίας έχει τις ευθύνες του. Και ο Πρωθυπουργός δεν μάσησε τα λόγια. Γι' αυτό σας είπα ότι
δεν έκλεισε μόνο η Αττική Οδός, κύριε Κακλαμάνη, όχι, κύριε Πρόεδρε. Έκλεισε και η Μεσογείον. Έκλεισε και η Μαραθώνος.
Κύριε Νικολάου, σας είπα ότι είναι τρεις οι παράμετροι. Περιφέρεια και Δήμη. Η περιφέρεια, παραδείγματος χάρη, έχει την ευθύνη για ό,τι συνέβη στη Μεσογείον, στη Μαραθώνος, στον περιφερειακό δρόμο του Ημιτού. Βεβαίως δεν αφήνω έξω την περιφέρεια, απλά και μόνο, όχι τώρα που βρήκαμε παπά, να θάψουμε και τους ζωντανούς, γιατί βλέπω ότι όλα τα πάντα πέφτουν πάνω μόνο στην περιφέρεια. Και η τρίτη παράμετρος είναι οι πολίτες, που είναι τραγικό λάθος και προκαλεί οργή να θέλουμε να πούμε ότι για ό,τι συνέβη φταίνε κυρίως οι πολίτες που δεν είχαν αλυσίδες στα αυτοκίνητά τους ή που κινεί το ασκόπος μέσα στο λεκανοπέδιο. Μπορεί να υπάρχουν ευθύνες και στους πολίτες, αλλά κύριε Χατζηνικολάου δεν είναι παραπάνω από 10-15%. Δεν θα βάλουμε τώρα τους πολίτες σε ξυλαστήρια θύματα. Και εδώ ταυτόχρονα υπήρξε μια ολιγορία στο να ζητηθεί, δεν είναι ντροπή όταν βλέπεις ότι με τις δικές σου δυνάμεις δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, να φωνάξεις τη βοήθεια του στρατού και των ΕΚΑΜ. Και ορθώς ο κύριος Παναγιωτόπουλος είπε ότι σε καιρό ειρήνης ο στρατός δεν βγαίνει αυτοβούλος στους δρόμους, θα έπαιρνε άλλη μορφή αυτό το πράγμα. Όταν εκλήθη ο στρατός βγήκε. Και ό,τι μπορούσε να προσφέρει.
Εκλήθη με καθυστέρηση. Εκλήθη με καθυστέρηση.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Διότι έγινε κριτική και στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης γιατί άργησε να βγει. Βγήκε τη στιγμή που εκλήθη. Εύχομαι λοιπόν τα όσα συνέβησαν και έχουν προκαλήσει δικαίως την οργή των πολιτών. Και κύριε Χατζηνικολάου, ξέρω ότι κάποιοι αυτά τα οποία λέω δεν γουστάρουν να τα ακούν. Και σχολιάζουν διάφορα, αλλά δεν έχει σημασία. Όποιος κυκλοφορεί...
Κοιτάξτε, ένα σχόλιο θα σας το πω, είναι εδώ από ακροατή. Λέει, με συγχωρείτε, πείτε στον κύριο Κακλαμάνη, μήπως συγκρίνοντας με το μάτι βάζει πολύ χαμηλά τον πήχη για την κυβέρνησή του που έχει υποσχεθεί μεταρρυθμίσεις.
Όχι, δεν έκανα τέτοιου είδους σύγκριση. Η σύγκριση πήγαινε καθαρά στον τότε και στον νυν πρωθυπουργό. Πώς συμπεριφέρθηκε ο τότε πρωθυπουργός και πώς συμπεριφέρεται σήμερα ο σημερινός πρωθυπουργός. Διότι ξέρετε, ένας πρωθυπουργός, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ο εύκολος στόχος. Βεβαίως, όπως παίρνει τα μπράβο, ξέρω ότι παίρνει και τα μείον. Αλλά ένας πρωθυπουργός επιλέγει τους συνεργάτες του, επιλέγει τους υπουργούς του, όχι για να κάνει μετά ο ίδιος τις δουλειές των υπουργών του. Και να σας πω κάτι,
πάντως,
εγώ δεν ζήτησα ποτέ παρετήσεις υπουργών. Διότι ξέρω στα τόσα χρόνια που είμαι στη Βουλή ότι ένας βουλευτής, όποιος και να είναι, ούτε διορίζει ούτε πάβει υπουργούς. Αλλά θυμηθείτε ότι όταν θα έρθει η ώρα των αλλαγών στην κυβέρνηση κάποια στιγμή, θυμηθείτε ποιες θα είναι εκείνες οι αλλαγές. Και θα δείτε ότι ορθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δρά εν θερμό, δρά εν ψυχρό. Και
εδώ,
τότε θα
εδώ,
τα ξαναπούμε.
Εδώ υπενθυμίζουν όμως συμπολίτες που μας ακούν ότι επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση να επιρρύψει ευθύνες σε άλλους. Επιχειρήθηκε να επιρρύψει ευθύνες στους μετεωρολόγους, ότι δήθεν δεν την ενημέρωσαν εγκαίρως. Και επίσης σημειώνουν εδώ αρκετοί από τους συμπολίτες μας ότι έγιναν και λάθος χειρισμοί του τύπου ότι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι ειδοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο να φύγουν και έτσι φορτώθηκαν οι δρόμοι με ακόμη μεγαλύτερη κίνηση, με ακόμη περισσότερα αυτοκίνητα την ώρα της κρίσης.
Κύριε Χατζηνικολάου, εσείς λέτε με συγκεκριμένα παραδείγματα, είτε που σας τα στέλνουν οι ακροατές, είτε και δικές σας παρατηρήσεις, αυτό που εγώ συμπεριέλαβα στην τοποθέτησή μου, λέγοντας ότι όταν ένας πρωθυπουργός επιλέγει και τοποθετεί υπουργούς, δεν σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα κάνει τη δουλειά των υπουργών. Και ονοώ νοήτο.
Σαφές. Δύο ερωτήματα ακόμη για να πάμε και στα άλλα μεγάλα θέματα των ημερών. Ακρίβεια. Λένε πολλοί ότι μπορεί να, ο πληθωρισμός να τραβήξει για άλλο 1,5 χρόνο. Ακούσαμε πριν από λίγο τον καθηγητή Ναπολέοντα Μαραβέγια να το λέει. Ότι βλέπει μέχρι τα μέσα του 23 να πηγαίνει αυτή η βαλίτσα. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να λάβει κάποια περισσότερα μέτρα η κυβέρνηση για το θέμα αυτό και αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η ακρίβεια να καταστεί χημικός καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων το επόμενο διάστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ακούω πάντα με προσοχή τον κύριο Μαραβέγια και νομίζω ότι είναι υπερβολικά αισιόδοξος που είπε 1,5 χρόνο.
Σας
υπενθυμίζω.
Μας κάνατε την καρδιά τώρα.
Σας υπενθυμίζω γιατί με τσιγκλίσατε τώρα την ανακοίνωση της κυρίας Κομισιόν πριν μία εβδομάδα που είπε ότι για ολόκληρη την Ευρώπη η ενεργειακή κρίση που συνδέεται άμεσα, κύριε Χατζηνικολάου, με την εκτόξευση της ακρίβειας για τα προσεχή 3 χρόνια θα είναι μάλλον ανεξέλεγκτη. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι προσωπική μου η άποψη, δεν μην την βάλετε ούτε στα χείλη της κυβέρνησης ούτε καν της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μου λέτε μέχρι πότε η Ευρώπη, κύριε Χατζηνικολάου, θα κάνει την ορδινάτσα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής? Διότι πού έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα? Το πρόβλημα με την Ουκρανία. Αλλά η Αμερική, κύριε Χατζηνικολάου, δεν εξαρτάται από το Ανατολικό Μπλοκ, Ρωσία, δορυφόροι της και Ουκρανία ό,τι αφορά την ενέργεια. Έχει δική της ενέργεια. Η Ευρώπη γιατί πρέπει να ταλαιπωρείται, να συμμετέχει ακολουθώντας εκ του πλησίων την Αμερική στις όποιες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και ο κύριος Πούτιν βεβαίως με παρισί ευκολία κλείνει τη στρόφιγγα και μόλις κλείσει τη στρόφιγγα του υγρού ή φυσικού αερίου την επόμενη μέρα είναι 20% στην Ευρώπη η τιμή με επίπτωση άμεση. Μήπως ήρθε η ώρα η Ευρώπη να ξυπνήσει και να κοιτάξει τα του οίκου της? Είναι προσωπική μου άποψη. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μέτρα, έχουν πάθει μέτρα. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι αρκετά. Θα πρέπει η παρέμβαση της κυβέρνησης να επαναληφθεί. Και από ό,τι έχω καταλάβει από συνεντεύξεις που έχω ακούσει του αρμόδιου υπουργού του κυρίου Σταϊκούρα, αυτό θα γίνει και πρέπει να γίνει. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ακρίβεια δεν έχει πάει σε σούπερ μάρκετ.
Έρχομαι και στο θέμα της πανδημίας. 115 νεκροί χθες. Κάτι δεν πάει καλά και επειδή έχετε υπάρξει υπουργός υγείας, θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει πρόβλημα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν 1-2 αισιόδοξα μηνύματα για την πανδημία. Είναι ο αριθμός των κρουσμάτων που έχει επιπεδωθεί και ακολουθεί αργά αλλά σταθερά και την κατηφόρα. Εύχομαι και ελπίζω βέβαια να μην συμβεί αυτό που συμβαίνει σε μεγάλες χώρες τώρα της Ευρώπης, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, και το Φεβρουάριο έχουμε υποτροπή με κάποιο υποκατάστατο της Όμικρον. Ο δείκτης των εισαγωγών επίσης έχει σταθεροποιηθεί και ακολουθεί την κατηφόρα, και αυτό είναι καλό προγνωστικό σημείο. Δεν σημαίνει ότι ο ιός έφυγε από μπροστά μας, κάθε άλλο. Και είναι δύο δείχτες, ο ένας θα πω μερική αισιοδοξία που είναι διασωληνωμένη, έστω και λίγη χαμηλώνει ο αριθμός, και είναι ο αριθμός των νεκρών. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, παρότι υπάρχουν δύο αντικειμενικά σημεία τα οποία δικαιολογούν τον μεγάλο αριθμό μέχρι κάποιου σημείου των νεκρών. Το ένα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι ενώ στην κοινωνία έξω έχει επικρατήσει η όμικρον κατά πλειοψηφία και η Δέλτα έχει γίνει μειοψηφία, στις μονάδες εντατικής θεραπείας ακόμη η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών είναι με Δέλτα. Άρα με μια βαριά νόσηση. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή ο μεγάλος αριθμός επίσης των διασωληνωμένων, άρα και των νεκρών, είναι η ανεμβολία στις συμπολίτες μας που επιμένουν να μην εμβολιάζονται, υπάρχει το εξής φαινόμενο το οποίο έκανα προσωπικό ρεπορτάζ, κύριε Χατζηνικολάου. Είτε γιατί ντρέπονται, είτε γιατί θεωρούν ότι θα το περάσουν ως γρήπη, παρουσιάζονται στα νοσοκομεία μία εβδομάδα με 10 μέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων τους. Όταν δηλαδή ο πνεύμονάς τους έχει πλημμυρίσει από υγρό και από πυκνώσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε σύστημα υγείας να τους αντιμετωπίσει. Τώρα, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε σε σημαντικό βαθμό χάρη του δυναμικού του ανθρώπινου, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό. Αλλά το ότι χρειάζεται ενίσχυση, εγώ κύριε Χατζηνικολάου, δεν μάσησα ποτέ τα λόγια μου. Ενθυμίστε ότι από το Φεβρουάριο του 20, κατά σύμπτωση σε δική σας εκπομπή, μίλησα για την ανάγκη ουσιαστικής και στοχευμένης ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εξακολουθώ και το λέω και τώρα. Έχω επικοινωνία με την κυρία Γκάγκα, σαν παλιοί συνάδελφοι γνωριζόμαστε. Ξέρω ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί 4.000 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών και κάπου 700-800 γιατροί. Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, εγώ το λέω και ας κατηγορηθώ και γι' αυτό. Πρέπει να βρεθεί μια άλλη διαδικασία εκτός ΑΣΕΠ για να προσληφθούν οι άνθρωποι αυτοί γρήγορα. Γιατί αν πάμε με το ΑΣΕΠ, γνωρίζετε, το έχετε εξάλλου σχολιάσει πολλές φορές στη Real News, στην εφημερίδα σας, ξέρετε πότε θα φτάσουν αυτοί στα νοσοκομεία? Όταν θα έχει τελειώσει η πανδημία, μάλιστα, μετά από 1-1,5 χρόνο.
Ευχαριστώ θερμά τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόεδρε, καλημέρα.